Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencija 40 000 judėjimo Comunione Liberatione narių. ES vyskupų pareiškimas dėl Ukrainos ir didžiojo arkivyskupo Šepčiuko žinia. Minske vėl uždaryta bažnyčia. Bankoke susirinkusių Azijos ganytojų akiratyje ateinantis dešimtmečiai. 29 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Spalio 15 dienos popiežiaus audiencija buvo išskirtinė. Joje dalyvavo ne dešimtis ir net ne šimtai, o kelios dešimtis tūkstančių judėjimo Comunione e Liberatione narių, tarp kurių daug delegacijų iš įvairių pasaulio kraštų, mininčių savo steigėjo kunigo Luigi Giuzzanni gimimo šimtmetį. Judėjimo nariai nuo ryto užpildė Šventojo Petro aikštę ir jos prieigas, šventiškai šurmuliavo, klausė 200 choristo giesmių. Prieš vidudienį į šventę įsilėjo ir Pranciškus. Susirinkome paminėti monsignoro Luigi Giuzzanni gimimo šimtmečio. Tai darome su dėkingumu širdyje. Dėkoju asmeniškai už gėrį, kurį man kaip kunigui davė kai kurių Giuzzanni knygų apmąstymas. Taip pat dėkoju ir kaip visuotinis ganytojas už tai, kaip jis mokėjo visur sėti ir laistyti bažnyčios labui, sakė popiežius Pranciškus. Ir kaip anot jo nedėkoti už visus kunigo Giuzzanni mokinius, kurie užaugo ir subrendo su šio tėviško mokytojo pagalba, užsidegė jo paties ugnimi. Bažnyčia pripažįsta jo pedagoginį ir teologinį genialumą, pridūrė Pranciškus. Norėčiau priminti kai kuriuos turtingos kunigo Giuzzanni asmenybės aspektus – charizmą, švietėjo pašaukimą, meilę bažnyčiai, sakė popiežius. Charizmatiškas žmogus. Kunigas Giuzzanni turėjo didžiulę asmeninę charizmą, patraukė tūkstančius jaunų žmonių, palietė jų širdis. Iš kur atsirado ši charizma? Jis susijusi su patirtimi, kurią jis patyrė būdamas vos 15 metų berniukas, kai buvo paliestas ir sukrėstas Kristaus slėpinio. Jis ne tik protu, bet ir širdimi nujautė, jog Kristus yra visa tikrovė vienijantis centras, atsakymas į visus žmogiškuosius klausimus, atsakas į žmogaus širdyje glūdinčius laimės, gėrio, meilės ir amžinybės troškimus. Krikščionybė nuo popiežiaus jam nebuvo intelektualinė sistema, dogmų paketas, moralizmas, bet susitikimas, meilės istorija ir įvykis. Todėl jis traukė, įtikino ir atvertė širdis, nes perteikė kitiems tai, ką pats po tos lemiamos patirties nešiojosi savyje. Aistra žmogui ir aistra Kristui kaip žmogaus išsipildymai. Pasak popiežiaus, ši charizma turi būti išsaugota ir svarbu nesupainioti charizmos bei būdų ją įgyvendinti, kuriuos su nuolankia širdimi gali prireikti koreguoti ar visai keisti.
Don Giuzzanni educatore.
Kunigas Giuzzanni ugdytojas.
Don Luigi aveva una capacità unica di far scattare.
Kunigas Luigi turėjo unikalų sugebėjimą sužadinti nuoširdžias gyvenimo prasmės paieškas jaunų žmonių širdyse. Pažadinti jų tiesos troškimą, sakė popiežius. Ieškantiems žmonėms šis apaštalas nebijojo pristatyti Kristaus, tačiau be jokio primetimo. Todėl jis išugdė daug laisvų asmenybių, kurios krikščionybę išpažįsta ne dėl įpročio ar patogumo, bet asmeniškai, kūrybiškai, iš įsitikinimo ir su aistra. Jis gerbė kiekvieno žmogaus savitumą, temperamentą, dovanas, istoriją. Nesiekė žmonių vienodumo ir jo paties mėgdžiojimo. Todėl jo mokiniai galėjo subrandinti vaisius labai skirtingose srityse ir aplinkose. Bažnyčios sūnus. Luigi Giuzzanni buvo kunigas, kuris labai mylėjo bažnyčią. Net ir sumaišties bei stiprios institucijų kritikos metu jis buvo labai ištikimas bažnyčiai, kuriai puoselėjo didelį prieraišumą, kone švelnumą, bei didelę pagarbą, nes tikėjo, kad jie yra Kristaus tiesėje istorijoje, pažymėjo Pranciškus, primindamas, jog kunigas Giuzzanni nepriešino charizmos ir autoriteto charizmos ir institucijos, bet buvo įsitikinęs, jog tai būtinos vienos tikrovės dalis, tarsi gyvas kvepuojantis kūnas ir jį išlaikanti skeleto struktūra.
Carissimi, amate sempre la chiesa.
Brangiai, visada mylėkite bažnyčią, mylėkite ir saugokite savo draugijos vienybę. Neleiskite, kad jie sužeistų susipriešinimas, kaip patiktų piktajam. Ir sunkios akimirkos gali būti malonių bei atgimimo metas.
Spalio 12-14 dienomis Briuselyje vykusios Europos vyskupų konferencijų komisijos plenarinės asamblėjos dalyviai paskelbė pareiškimą, kuriuo pareikalavo, kad Rusija nedelsiant nutrauktų priešiškus veiksmus prieš Ukrainą ir paragino visas šalis siekti konflikto sprendimo. Komisijos pareiškime išsakytas liūdesys dėl siaubingų kančių, kurias Ukrainos žmonėms sukėlė Rusijos brutali karinė agresija. Taip pat artumas milijonams pabėgėlių ir visiems, kurie kenčia dėl šio beprotiško karo. Išsakytas ir gilus susirūpinimas, kad karas gali dar labiau išsiplėsti ir turėti pražutingų pasekmių žmonijai. Europos vyskupų konferencijų komisijos pareiškimas baigiamas raginimu agresoriams nedelsiant nutraukti karo veiksmus, o visoms šalims būti atviroms rimtiems derybų pasiūlymams dėl teisingos taikos. Siekti konflikto sprendimo, kurio būtų gerbiama tarptautinė teisė ir Ukrainos teritorinis vientisumas. Pirmąją asamblėjos dieną spalio 12-ąją vyskupai Briuselio Dievo motinos bažnyčioje aukojo mišes už Europą ir už taiką Ukrainoje. Joms vadovavo komisijos pirmininkas kardinolas Žanas Klodas Olerichas, o koncelebravo visoms ES valstybėms atstovaujantys vyskupai. Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas komisijoje yra Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šeštadienį spalio 15 dieną, 234 karo dieną paskelbtoje savo kasdienėje žinioje, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas, paminėjęs per pastarąją parą vykusius mūšius fronto linijoje ir nesibaigiančius Ukrainos miesto apšaudimus, prašė ypatingai melstis už Zaporižios miestą, kuris jau keletą dienų be pertraukos yra rusų raketų taikinys. Toliau tęsdamas mąstymą apie žmogaus tvirtumą ir sugebėjimą ištverti karo baisumus, arkivyskupas kalbėjo apie sielos giedros ir vidinio džiaugsmo svarbą. Kaip tai įmanoma? Kaip galima džiaugtis, kai aplinkui karas? Kalbėjo arkivyskupas. Akivaizdu, kad čia kalbame apie džiaugsmą, kurį teikia šventoji dvasia. Dievo dvasia guodžia sielvarto prislėgtus žmones. Todėl mes ją vadiname dvasia guodėja. Arkivyskupas pastebėjo, kad ir psichologai, bei karo traumas gydantys specialistai teigia, kad žmogaus atsparumas labai priklauso nuo teigiamų emocijų. Visi puikiai žinome, kaip džiaugsmas ir juokas nuima įtampą ir atgaivina sielą. Žmogaus psichiniai ir dvasiniai sveikatai taip pat reikia humoro. Humoras gali būti galingas ginklas. Šeštadienio žinioje arkivyskupas padėkojo visiems, kas karo sąlygomis palaiko žmonių dvasę, generuoja teigiamas emocijas. Ir savo žinę jis baigė maldą. Šventoji dvasė, paguosk mūsų žmonės. Sielų guodėja, suteik mums dvasinį džiaugsmą. Dieve, palaimink Ukrainą savo dangišką teisingą taiką. Prieš daugiau kaip 2 savaites kilus nedideliam gaisrui Minsko Šventųjų Simono ir Elenos, vadinamoje Raudonojoje bažnyčioje, miesto valdžia ją uždarė neapibrėžtam laikui. Bažnyčia yra pačiame Minsko centre. Ji buvo atsidūrusi 2020 metais vykusių masinių visuomenės protestų centre. Tad bažnyčios uždarymas sukėlė katalikų bendruomenės susirūpinimą, kad jie gali visam laikui prarasti savo maldos namus. Penktadienį spalio 14 dieną Minsko miesto vykdomajame komitete įvyko katalikų bažnyčios atstovų susitikimas su valdžios atstovais, kuriame buvo aptarta Šventųjų Simono ir Elenos bažnyčios situacija. Pasak valdžios atstovų, bažnyčioje reikia atlikti didelio masto remonto darbus, todėl ją naudotis neįmanoma. Minsko arkivyskupas Jozefas Stanevskis pasiūlė, kad būtų sudaryta bažnyčios remontą prižiūrinti komisija, į kurią būtų įtraukti ir arkivyskupijos atstovai. Buvo taip pat paprašyta leisti kitose parapijos patalpose laikinai rengti pamaldas ir tęsti parapijos gyvenimą. Ketvirtadienį spalio 13-ąją Minsko katedroje katalikai meldėsi už greitą Dievo tarno Edvardo Voinilovičiaus, Minsko šventųjų Simono ir Elenos bažnyčios fundatoriaus beatifikaciją ir už pamaldų uždarytoje bažnyčioje atkūrimą. Spalio 13 dieną buvo minimos 175-osios dabar uždarytos bažnyčios fundatoriaus gimimo metinės. Mišioms vadovavo Minsko Mogiliavo arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jurijus Kasabuckis, koncelebravo uždarytosios Šventųjų Simono ir Elenos bažnyčios parapijos klebonas kunigas Vladislavas Zavalniukas. Dalyvavo uždarytos bažnyčios parapiečiai.
Į jubiliejinę sesijos Bankoke, minint Azijos viskupų konferencijų federacijos 50-metį, dalyvius kreipėsi kardinolas iš Indijos Osvaldas Grasijas. Jis linkėjo, kad šis susitikimas Azijos bažnyčiai taptų tuo, kuo tapo Pueblos, Medelino ir Aparesido susitikimai Pietų Amerikos bažnyčiai, palietę jos savimonę ir visą gyvenimą. Šių susitikimo atspindį regime programinėme popiežiaus Pranciškaus buvusio Buenos Airių arkivyskupo pontifikato dokumente Evangelii Gaudium. Pasak kardinolo Osvaldo Gracijas pristatytos programos spalio 13-15 dienos buvo skirtos tarpusavio lankymui ir susipažinimui. Spalio 17-22 dienomis apmastysime ir gilinsime į naujas realijas darančias įtaką bažnyčioms Azijoje. Tai darysime remdamiesi naujausiais popiežiaus dokumentais. Susitikimo darbo, dokumente ir konsultacijose šios realijos jau buvo išryškintos. Pandemija, globalizacija, skaitmenizacija, urbanizacija, klimato kaita, migracijos krizės politinė tvarka, kultūrų ir religijų transformacija mūsų visuomenėje, šeimos verčių kaita, lyčių lygybės klausimai, čiabuvių tautos jaunimo lūkesčiai, kaip visa tai veikia žmogišką jūrumą, kaip keičia ir bažnyčią, sakė kardinolas iš Indijos. Spalio 23-ąją misijų sekmadienį Azijos ganytojai virtualiai lankys įvairių Azijos šalių parapijas, nes itin svarbu, kad jų samprotavimai nebūtų tik teoriniai ir nenutoltų nuo pareigos kurti karalystę per meilės tarnystę, pažymėjo kardinolas Osvaldas Grasijas. Savaitė po misijų sekmadienio bus skirta dvasinėms bažnyčios įžvalgoms ir naujų geresnės Azijos kelių paieškoms, žvelgiant į ateinančius dešimtmečius. Jubiliejinis susitikimas baigsis spalio 30-ąją. Iškilmingomis sekmadienio mišiomis ir bažnyčios Azijoje kelio vizijos pristatymu. Įskaitant federacijos reformos kryptis išdėstytas baigiamajame dokumente. Tada prasidės naujas bažnyčios Azijoje kelionės etapas, kurio kita stotelė, priminė kardinolas Grasijas, yra Azijos bažnyčios sinodas 2023 kovo mėnesį.
Dvidešimt devintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau. Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengta 29-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Maldos atgaiva. Šios dienos palyginimas mums atskleidžia, kaip turi atrodyti tikra malda. Viešpats aiškiai kalba apie atkaklumą, nurodydamas, nuo ko prasideda dialogas su Dievu. Jėzaus palyginime minima našlė reikalauja teisingumo, nes kažkas pažeidžia jos teisės. kaip tai dažnai būdavo tais laikais žydų visuomenėje, kuomet likusi be vyro ir be vaikų moteris neturėjo jokios socialinės apsaugos. Jėzus neįvardyja našlės skriaudiko ir ko gero daro tai sąmoningai, nes dvasinėje plotmėje nebūtinai reikia galvoti apie išorinį veikėją, nors ir gali būti patogu visus sunkumus sukrauti ant piktosios dvasios. Vis dėlto toks požiūris pakankamai primityvus, nes dažnai mes patys esame pirmieji savo gyvenimo priešai ir griovėjai. Teisėjas jaučiasi beveik persekiojamas šios moters. Jam nepriimtini, primygtiniai reikalavimai. Jam sunku pripažinti nepatogią tiesą, verčiančią jį atsisakyti savo įpročių tam, kad pasirūpintų kito žmogaus gerovę. Jis pripažįsta savo ribotumą, jog nemyli nei tiesos, nei teisingumo, ir ryštasi apginti našlės teisės tik norėdamas išvengti didesnių nemalonumų. Be abejo, tai tikrai nėra pakankamas motyvas vykdyti teisingumą, tačiau vis dėlto tai yra atspirties taškas. Gal geriau būtų pasakyti taip: Dievas gali paversti tai nauja pradžia. Kitaip nei žemiškasis teisėjas, Viešpats nedelsdamas vykdo teisingumą savo išrinktiesiems, kurie jo šaukėsi dieną ir naktį, nes yra visiškai jiems atsidavęs. Dievas nėra paprastas valdytojas, kuriam pavesta vykdyti teisingumą, bet jis pats yra teisingumas. Tikras iššūkis mūsų tikėjimui yra suprasti, kaip Dievas įgyvendina savo teisingumą. Nedelsiant, patikslina evangelistas Lukas, nors malonės būdas ir laikas paprastai skiriasi nuo žmogiškųjų lūkesčių, tačiau net jei matomas dieviškasis įsikišimas ir nesutaptų su žmogaus poreikiais, malonė veikia gilesnių lygmenių ir keičia besimeldžiančiojo širdį. Tokiam pasikeitimui yra būtinas tikėjimas. Štai kodėl Jėzus užduoda retorinį klausimą: bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Būtent tikėjimas suteikia tinkamą jautrumą išgirsti Dievo atsakymus, suvokti, kad jis yra geras, nes leidžia mums susitikti su gerais žmonėmis, jei absurdiškai nerastume kitų jo gerumo apraiškų. Jėzaus klausimas galėtų kelti nerimą. Atrodo, tarsi po gyvenimo praleisto tikėjime, paskutinėme žemiškosios egzistencijos etape, trumpa pasimetimo akimirka gali būti pražūtingai išganimui. Iš tikrųjų, turime prisiminti, kad Kristus kasdien ateina mūsų aplankyti. Ir jei esame pasiruošę, nepraleisime susitikimo su amžinybe. O tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatinę maldą. Ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui, taip pat kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda. Maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas. Ja reikia kartą ir visiems laikams išsirinkti pirmiau už viską.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.